Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
Estas facto, che ciu tage malaperas en la mondo iu spezzo de bestoi, extermitae de la homoi. Tio hodiau chagrinigas la homoin, sed en pli fruae tempoi oni ne hesitis, oni ec clopotis malaperigi bestoin, ciuin oni consideris brave, malbrave, kiel damagiain. In Europa tiu sorto trafis la lupoin, lutroin, vulturoin, agloin, kai la urson. Hodiau oni cerbumas kai experimentas, cune estus eble reenconduci certain bestoin. Mi foie detale parolis pri la reheimigo de vulturo, cio hodio shainas esti successinta. Hodio mi turnas min alla urso, cae la actuala causo estas expositio, cio estis creita in Bern, cae poste transprenita de la Zoologia Museo de la Universitato de Zürich, cie mi vidis gin. La facto che la ideo cae realigo de tio expositio pri la urso originis in Bern, ne estas hazardo, char la urbo de Bern havas apartan rilaton al ursoi. La fondinto de la urbo, la duco de Zeringen, estis mortiginta urson sulla loco cie li volis construi la urbon, cae tia li nomis cin Bern. Ber estas la germana vorto por urso. La urso staras in la meso de la blasono de Bern, cae la urbo de Bern posedas urso fosson, cion ciu turisto nepre visitas. Ciam tie ludas ursidoi, nascitae sur loce, la rigardantoi sen fine povas amusigi. Ne nur la bernanoi havas apartain relative emociaen rilatoin cun la ursoi. Ili povas stare sur du piedoi, kiel homoi. Ili estas respectindai pro sia fortezzo. Kai la homoi havas samtempe simpation kai timon por la ursoi. La stoffai, plushai ursoi estas plei shatatai ludiloi de la infanoi, disvastigis por ili la vorto teddy bear. In la legendoi la ursoi ludas grandan rolon, oni povus verci tutan libron pri tiu temo. La expositio creita in Bern consistas el du partoi. Uno prescribas la vivmanieron de la ursoi, cae la dua la rilatoin de la homoi al ili, cio bedaurinde finicis per la extermigo de la ursoi. In mesa Europa, la lasta loco che ancora vivas ursoi estas la provinzo Trento in norda Italio. In Svislando, la lasta urso estis pafita in 1904. La urso estas timema besto, cae li, mi non diras li, cae ne gi, au li, sci, pro respecto alla personezzo de tiu besto. Lido ne attacas homoin, excepte ciam li mem sentasin attacata, au ciam ursinoi credas che oni volas attaci sciain idoin. Sed la urso causis certain damagioin alla homoi. Quancam li principe mangias fructoin cae nuxoin, li ocase ancau chassas cae mortigas schafoin cae caproin, cae cioi scias che li tre shatas steli mielon. Dio compreneble ne places alla farmistoi, cae tial ili persecutis la ursoin. La autoritatoi et subtenis tion, pagante premioin por mortigitai ursoi, cae la besto mem estis valora, cae liberanto de viando, grassaggio cae felo. Crome ludis rolon che la mortigo de urso estis considerata kiel heroaggio. Certe estis malfacile mortigi urson per primitivae armiloi, exemple ancau la iamai pafiloi. Se la chasisto ne povis mortigi la urson per la unua pafo, la urso povis contrau attacchi, cae la chasisto esis sen chanza contrau tiun fortan beston. En la Svissa Mesalando la ursoi malaperis iam antau 400 jaroi. Nur en la montaro ili povis vivi plei longe in Grisono, tamen ancau tie inter 1872 cae 1904 estis mort pafitae nur 56 ursoi. Cae, kiel dirite, in 1904 la lasta urso in Engadino perdis sian vivon. La recta persecuto de la ursoi ne estas la sola causo por ilia malapero. Per tio che la homa en lo giantaro daure crescas, cae la tero icias pli cae pli culturata, la natura ai viv condicioi de la ursoi reducticias pli cae pli. Hodiau la urso in Svislando cae anca in Italio, estas state protectata. Oni don ne raitas chasilin, se tio estas teoria afero, char ce ni la urso tutte ne plu existas. En Trento vivas ancora proximume 15. Compreneble li profitus de tio protecto, se oni reencontucus lin, se pritio ideo oni nur discutas cae ne havas fixitan ideon. Unue oni timas che tamen povus occasi che urso attacus turiston, cae due oni demandas sin ciu en tutte existas la viv condicioi por la ursoi ceni. Chanson ili nur havas en naziai parcoi en Usono, tia estas suffice da spazio, cae, cie la urso ancau, estas protectata. Do, geni oni tre dubas pri la fare blezzo della enconduco de ursoi. La afero estus pli malfacila ol ocase della re enconduco della alpocapro au ibexo, ciu plene successis. La urso ne havas naturain malamicoin, sed li reproductas sin tre malrapide. La ursino havas idoin nur ciun trian jaron, dum du jaroi si educas sien idoin. La urso faricas relative agia, la vivo dauro estas 30-40 jaroi. En vintro la urso dormas prefere en iu caverno, cie li en la pratempoi de la homaro ofte cun pusigis cun homoi, ciui anca vivis en cavernoi. Pro tio che la urso estas timida cae evitas la homoin, oni tre longe nesciis multe pri lia viv maniero, char oni nur povis observi ilin, ciam ili estis captitae. Nun oni havas novain metodoin, studi ilian vivon. Oni captas ursoin, narcutas ilin, cae fixas ce ilia colo mal grandan radio sendilon. Helpe de tio oni povas sequi ilin, liberigitai, cae observi ilin. Oni nomas tion radio telemetrio, cae in Usono oni practicas tion grand scale cae con successo. Do, la scienzo pri la ursoi estas su bona vojo, sed la problemo de eventuala rehejmigo geni ne estas solvita.
Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi esperas, ke tiuj aŭskultantoj, kiuj en Eŭropo aŭskultas niajn transoceanajn elsendojn merkrede kaj sabate, rimarkis, ke nun estas somera tempo che io signifas por ili shanjon de dec minutoi. Por aliai auscultantoi tio ne havas signifon. Gis reaudo.